alustavateks küsimusteks, kui need veel on jäänud, et kõik meie tänased kõnelejad on veel saalis, kuigi nad siin ees ei istu, aga ma võimalusel leian nad siit saalist üles vähemasti, nii et saate küsida. Nii et palun, Tiina Tamm, olge kena. Kas te tulete ette? Meil on mikrofon siin. Ja.
Mina mõnda Eesti asja tean hästi, mõnda asja ei tea nii hästi, aga minu küsimus tuleneb sellest, et doktor Kork esitas küsimuse, millest mina midagi ei tea, aga mis mind paneb küsima Tarmu Tammerki käest. Minu mulje, lihtsalt kuulajana seda viisi saalis, jäi selline, et kui juba ajakirjanduses on mingisuguseid nimesid nimetatud, siis ei ole enam nagu ajakirjanduse probleem, et need nimed on nimetatud. Tähendab, et see on juba olnud. Mis siis ikkagi ajakirjandus nagu saaks selle koha pealt teha? Ma põhimõtteliselt mõtlen, et tagasi võtta ju midagi ei saa, aga...
Võibolla on mõtekam selline asi, et seda... No, kas või mingit konkreetset juhtumit me võime kas või oma vahel hiljem selgitada, et detailseks minna praegu mingi juhtumiga on keeruline, et ma päris hästi ei saanud nagu selle küsimuse mõttest aruga, et te ütlete, et see näide, mida toodi, ei olnud noh, teile tuttav, et siis võibolla on mõtekam, et me lihtsalt räägime selle näite kas või hiljem lahti.
Oi, aga siis ma ütleksin, et ilma hoolimata sellest, et doktor Kork esitas sellise küsimuse, tähendab, et kui meedia on avaldanud nimesid, mida ta ei oleks võibolla tohtinud teha, siis ikkagi, mida siis ütleme nüüd pressinõukogu ja mis on siis ikkagi meedia suhtumine asjasse, mida siis, see on ju ka meedia ringkaitse, kas ei ole?
Kui tegemist on mingi konkreetse pretensiooniga asutuse või inimese poolt ja ta leiab, et tema huve on rikutud ja ajakirjandusetikat on rikutud, siis pressinõukogu loomulikult teeb taunib otsuse. See ongi sanktsioon, mida pressinõukogu saab teha või ka rahvusringhäälingus ajakirjandusetika nõunik teeb taunib otsuse. See tähendab, et ütleb, et rikuti ajakirjandusetikat, siis telejaam või ajaleht peab avaldama vabanduse või täpsustuse või paranduse ning... Sellega on see küsimus lahendatud, et mingeid selliseid muid sanktsioone eneseregulatsioonisüsteemis ei ole, trahve ei ole, vallandamis ei ole lõppkokkuvõttes, muidugi võib ka peataimetaja lõpuks öelda, et kui ühe ajakirjanikuga juhtuvad need ajakirjanduseetilised apsud üksteise järel, et võt see ajakirjanik ei peakski enam meie toimetuses töötama, aga see on äärmuslik juhtum. Nii et pressinõukogu teeb oma tauniva hinnangu täpselt nii nagu Inglismaalgi. Ja ajalehed on kohustatud selle siis avaldama, rahvusringhäälingus saade selle ette lugema, kus või meedetunni saade Vikerraadios. Nii see käib.
Aga teie ülesanne ei ole hoiatada näiteks?
Hoiatada mida?
Et ei avaldataks nimesid. Nimedest oli just ennist juttu, ma selle pärast küsin, sest mis on juba avaldatud, seda enam tagasi võtta ei saa. Aga hoiatada te ometigi saate, kui seda on näiteks korra juhtunud.
Jah, aga sellest ka sai minu ettekandeski kõneldud, et on olemas ajakirjanduseetika koodeks, kus süütuspresumtsiooni kohta on punktid sees, kus on kõik ajakirjanduseetika reeglid sees, et see on nagu igapäevane töövahend ajakirjanike jaoks ja selline profilaktiline ennetav tegevus käib ju nagu nii kogu aeg. Aga hea meelega võibolla laseks asja käima seda moodi, et arstid võtavad sõna ja räägivad nendel teemadel ka juurde, et meie mõlemad ajakirjandus taustaga inimesed võime võibolla noh, detailides minna edasi mõne meediateemalise asjaga ehk oma vahelgi.
Nii, et ma mäletan vähemasti ühte sõnasoovi, et oot, kui lubad, ma juhid natukene, sellepärast, et mul on võlg seal pool, ole kena, palun. Ja...
Minu nimi on Katrin Elmet, olen erialalt intensiivraviarst ja ikka jälle pöörduksin ajakirjanike poole. Et siin jäi kuidagi kõlama, et arstid just kui pelgavad ajakirjanikele ennast ilmutada, nendega vestelda. saada avaldatud. See on muidugi tõsi, kuigi ma ausalt öeldes alles rohkem kui nädalaega tagasi olin kirglikult veendunud, et mina olen kindlasti ajakirjandusele avatud arst, kuna ma tegelen selliste sensitiivsete küsimustega nagu elu lõpp, osaliselt ka eutanaasia, ajusurm ja transplantatsiooni meditsiin. Ja ma siiralt usun, et need on teemad, mis vajaksid kajastamist ajakirjanduses. Sest kahetsusväärselt palju eksi arvamusi on inimeste seas valitsemas nendel teemadel. No ja siis mul õnnestus Tartu Postimehes, ütleme, mitte mul, vaid väga eetiline ja kõrgeid eetilisi standardeid kandev ajakirjanik Tartu Postimehes avaldas selle teemalise artikli, kus mina olin intervjueeritav. Ma aplodeerisin. See oli puhas nauding sellise ajakirjanikuga koos töötada. Peatselt pöördus minu poole Eesti Ekspressi ajakirjanik. Öelge, mis ajakiri on Eesti Ekspress? Kas informeerib kvaliteet ajakiri või ajaleht või mis ta on? Ma arvasin uuses täiesti kindlalt, et see on meie juhtiv nädalaleht ja see on kindlasti kvaliteet ajaleht. Ma ei tea, kas teist keegi on lugenud Eesti Ekspressis ilmunud artiklit. See on minu silmis, kes ma olin intervjueeritav, absoluutne ebaõnnestumine. See on minu jaoks häbi, see on minu, kuidas öelda, minu renomee on selle tõttu minu hinnangul kannatanud, just nimelt minu korporatsioonis, kus ma olen. Ma olen kahjustanud eriala. Aga see, vabandust, et ma nii pikalt, aga ma pöörduksin ajakirjanduse esindaja poole, et mida teha sel juhul, kui sa hea usklikult lased intervjueerida ennast ajakirjanikul. Sa lepid kokku. Mina ütlesin lause ajakirjanikule, et ma näen, et teil on kodutöö tegemata. Palun võimalikult vara seda artiklit, see on väga sensitiivsete teemasid puudutav. Siin on kindlasti palju parandusi. Ma sain ainult poolteist tundi parandada toimetatud versiooni, mis algas sõnadega. Stepsel välja. Osakoomas patsienti on sisuliselt tagavara osadeks lõikamist ootavad. Sellise artikli, mis oli täielikult kantud täpselt sellisest meelsusest. Ma kontakteerusin avalikussuhete juhiga, sest ma tundsin, et ma olen üksi ja kaitsetu ja abitu. Ja me koos siis ühesõnaga fabritseerisime ähvardused ajakirjanikule. Ma ütlesin, et teil tuleb suuri pahandusi, kui see avaldub. Ja minu nimi on seal sees. Ja kukkus välja selline õnnetu artikkel, küljendatud variant esitati mulle keset minu tööpäeva 45 minutit enne seda, kui läks trükki. Ma sain suusõnaliselt teha parandusi, kuulsin kõrvalt, kuule, kus see kooma artikkel on, et vaja trükki viia. Ja sõnaga, ma tahaksin õudselt inimestele öelda tähtsaid asju, et nad saaksid aru, mis on mis, mis on ajusurm, mis on kooma, kuidas koomast ärgatakse, kuidas intensiivravis lõpetatakse ravi, eutanaasia teemad. Ma julgen. Vabandust. See oli minu kõne. See oli mul südamel. Arsti mured.
See oli kõne tegelikult, mille peale võib-olla ei peakski midagi vastama, kuigi ka esineja ütles, et ta ootaks vastust. Ma ütlen oma vastuse kahes osas, et esimene osa on see, et mina olin puu otsas, kui pauk käis, ehk et ma ei ole selle looga seotud. Ja tõepoolest ma töötan seal rahvusringhäälingus, kui oleks rahvusringhäälingu saade, siis ilmselt ma oleksin kursis ka nende asjaoludega rohkem. Ja see, et ma olen pressinõukogus, mis tegeleb konkreetselt laekunud kaebust analüüsiga, see nagu ka ei tee mind otse vastutavaks. Nii et ma üritan lihtsalt selgitada , mis võis selle taga olla ja kuidas sellistel juhtudel võiks käituda , et ma ei saa võtta , eks ole , vastutust selle eest , mis seal juhtus . Liiatigi , paraku ei ole ma seda artiklit lugenud . Aga ma loen selle läbi , ma olen teadlik , et selline artikkel ilmus , aga ei olnud paraku mahti sel nädalal lugeda . Üks
siis arvestage , et see on desinformeeriv artikkel .
jah , aga vot siin ongi üks või mõned praktilised nõuanded , et üks asi on see , et te peaksite sõlmima nii-öelda suulise lepingu ajakirjanikuga , kui te annate sellist põhjalikku intervjuud .
Tehtud .
jah , tehtud . See tähendab seda , kasutasin meelega sellist keerulist nii-öelda juriidilist terminit , mis on suuline leping , lihtsalt see , et te lepite kokku põhimõtted , eks ole , mina , arst , annan teile intervjuu , aga mina , enne kui ma hakkan intervjuud andma , tahan , et te seda mulle näitate ja et mul jääb aega selle ülevaatamiseks , eks ole . ja kui ta ütleb , et ei anna , ei saa , siis ütlete , et siis ma paraku ei saa teile praegu seda intervjuud anda , et te saavutate tingimused , et teil on , säilib mingi kontroll selle materjali
kõik üle. Lubadused mulle anti , kaasa arvatud videomaterjal , fotomaterjal , selle ma pidin enne läbi vaatama , paraku leidsin ma Ekspress Online'is , Digiekspressist leidsin ausalt öeldes väga kahemõttelise video . See , ütleme , et see võib inimesi hirmutada . ja seda ei ole vaja sellel valdkonnal , see valdkond , millest me räägime , kaotab , me kõik kaotame , vaat ajakirjanikud peaksid aru saama , et neil on vastutus . kui me räägime transplantatsioonimeditsiinist näiteks , see on valdkond , mis elab ainult inimeste annetusel , elab ainult tänu sellele , et inimesed on head ja nad teavad , millega on tegemist . aga kuni levivad legendid , et arstid tapavad või kergekäelised loobuvad inimeste ravist , et saada ka oma organeid kätte , siis transplantatsioonimeditsiin kannatab . ja vot see artikkel tegelikult andis veel lükke , et inimesed arvaksid ekslikult .
ma tahan tsiteerida siin eelkõnelenuid ka , kes ütlesid , et on häid ja halbu spetsialiste kõikides nendes valdkondades , millest täna on räägitud . on häid ja halbu ajakirjanikke ja võib-olla tõesti paraku sattusite siis halva ajakirjaniku otsa , mis on kahetsusväärne lugu loomulikult . aga nüüd , et minna praktilisemaks , kuna ma tõesti ei ole looga ju kursis , aga mida teha sellisel juhul , kui te leiate , et teid on eksitavalt esitletud mingis materjalis ? Kindlasti anda sellele reporterile endale tagasiside , soovitan ka kirjalikult seda teha , taotleda näiteks mingil juhtumil vastulauset , kus te seletate ära , millised olid vead või teie protest , üks sõltub , eks ole , asjaoludest ja ka sellest vormist , mille te ise välja valite . Sest lõppude lõpuks , mis juhtub , on see , et kui te räägite ainult selles saalis siin ja siis see seltskond teab ja veel ütleme , teie kolleegid saavad teada , et tegemist oli eksitava materjaliga , aga teised ei tea . Teised meediakanalid , mida sageli teevad , jälle toome see digiajastu sisse , ehk selle online-meedia asja sisse . väga palju üks meediakanal võtab teisest meediakanalist loo üle , kasutab seda oma järgmise loo juures , arvates , et see , mida teie rääkisite , vastab tõele . ja seda hakatakse töötlema , seda materjali . Kui see materjal kannaks kas või seal Ekspressi veebis märget , et NB parandus või parandatud versioon või mingi selline asi , oleks asi juba hoopis teine . Kirjalikult anda teada konkreetsetest pretensioonidest loo kohta reporterile , kui reporter ei võta omaks , ütleb , et midagi ei ole juhtunud , peatoimetajale , kui ei võta omaks , peatoimetaja ütleb , probleemi pole , pressinõukogu või Rahvusringhäälingu puhul ajakirjanduse eetika nõunik , kohustus on siis selle asjaga tegeleda , et saavutada see , et ka kirjalik jälgimise järgi jääb , ei jääks eksitav , vaid saaks parandatud see viga , mis kahetsusväärselt , nagu ma võin eeldada , teie jutust on kahjuks juhtunud .
aitäh vastuse eest , ma kohe enne , kui ma veel sõna edasi annan , doktor Peeter Mardna on järjekorras , et ma tuletan meelde , et meie tänane teema on kollegiaalsus ja korporatiivsus , et meil on meediaga suhetes lõputu arv teemasid ja need härra Tammert kindlasti väga hea meelega neid ka lahkaks , aga me ei saa teda üle ekspluateerida . mitte , et tema vastused ei oleks nauditavad ja asjakohased . aga doktor Peeter Mardna järjekorras .
mul on piinlik küll , aga asi puudutab jälle ajakirjandust . härra Tammert ütles , et meil siin saalis nagu ei ole mõtet arutada . siin saalis oleks ju meeldiv näha peale härra Tamberki veel mõnda ajakirjanikku siin. Alguses oli kaks, nüüd ei ole ühtegi. Et nagu neid ei huvitagi see probleem. Sest siin ei ole verd, siin ei ole muret, siin lihtsalt tsiviliseeritud kombel mõnda asja arutatakse. Mul on üks küsimus ja siis ma tahaksin ühte lahendust ja küsida teilt ja siis lõpuks ma toon ühe näite, mis mind vaebab juba 15 aastat. Üks küsimus on see, kas härra Tamberk oskate öelda seda põhimõtteliselt nagu eeskõneleja härra Paul rääkis ja lugupeetud meie teine professor rääkis, et meditsiin põhineb usaldusel. Ja kui usaldust ei ole patsiendi ja raviarsti vahel, siis me võime kasutada seda meditsiini kõige kõrgemal tehnoloogilisel tasemel, tulemus reeglina ei rahulda kumbagi poolt. Ja nüüd mina küsin seda, tähendab, et ma olin üks kaks kuud tagasi Riigikogu komissioni kinnisel istungil, kus käsitleti kaebused ja avaldused, ma pidin selle aru andma. Ja seal ma tõssin asi üles küsimuse, et minu meelest meie ajakirjandus on teinud kõik selleks, et hävitada patsiendi ja arsti vahelist usaldust. Kas te olete oma töös kunagi jälginud seda, kui palju on artikleid ja väljaastumisi, mis toetavad või positiivselt kajastavad meditsiini ja kui palju on neid, mis negatiivselt kajastavad meditsiini? Minu nii üldise pilgu järgi on see suhe umbes 3-1. Et ühel juhul nüüd viimasel nädalal on kaks artikkel tõesti olnud, mis on positiivselt olnud see sellest. Teine küsimus on see, et te ütlete, et arstid ei saa vastata. Antke meile palun nõu, mis moodi meie saame konkreetselt patsientide poolt esitatud süüdistuse, arst saab ümber lükata, kui ta ei saa lange isiku delikaatsed isikukaitse andmeseaduse kirve all. Sest arst saab ju põhjendada, miks ta midagi tegi või midagi ei teinud, siis kui ta annab selle põhjuse. Aga kõik need põhjused, seal juures ka F-diagnoos, millest koosneb, eks ole umbes kolmandik kõikidest kaebustest, on ju salastatud, arst ei tohi seda suhu võtta. Ja viimane näide, mis ma tahtsin tuua näidet, aastal 96, kui ma olin Vabariigi tervisejuht, ilmus ühe tänase päevani juhtiva ajakirjaniku poolt päevalehes artikkel, kus oli terve esimene leht täis, selle ajakirjaniku initsiaalid on KM, meeste rahvas. Kuressaare haiglas suri arstide süülõppu tõttu 4 vastsündinud. Me uurisime seda asja. Mis tuli välja? Kuressaare haiglas sellel ajavahemikul ei surnud ühtegi last. Ja lõppkokkuvõttes tuli ka välja, et ka neist 2 olid ennem surnud, kui nad haiglasse jõudsid, üsasiseselt. Ja 12, kes surid mitmed nädalad hiljem Tallinna kliinilises lastehaiglas ja see oli tuvastatud ka arstide süüd. Tänase päevani olen rääkinud selle ajal Kalle Muuliga, ma olen oodanud mingisugust seletust või vabandust. 15 aastat on müüdunud, juhtajakirjanik on ikka juhtajakirjanik ja mitte midagi ei ole. Aitäh!
Aitäh. Tegelikult siin saalis on veel ajakirjanike peale minu, päris mitu tükki, et mul on selline ettepanek, et kui mõnel teist on ka midagi lisada nendel teemadel, siis miks te näiteks kaasa ei lööks, et antke kõige märku ja öelge oma sõna sekka. Kui ma siin ennist ütlesin, et võib-olla meedia teemaga ei ole mõtet väga süvitsimine, siis ma ei pidanud seda silmas, et me ei peaks üldse siin meedia ja meditsiini suhteid arutama, otse vastu pidi, et minu enda ettekanne oligi ju suurel määral sellele pühendatud, mida ma lihtsalt pidasin silmas, et võib-olla meedia inimesed ise ei peaks mingeid juhtumeid hakkama väga detailselt siin lahkama, et pigem ikkagi oleks dialoog selles tähenduses, et ajakirjanikud ja arstkond, mitte et ajakirjanik ja ajakirjanik oma vahel asja arutlemas. Aga mis puudutab seda positiivset ja negatiivset lugude osakaalu, siis kutsume arhitektid siia, kutsume poliitikud siia eriti, kutsume üks puha, mis eluala inimesed siia saali ja mida me kuuleksime nendelt. Võtke ära sõna arst ja pange asemele mingi teine sõna. Kõik ütlevad, meie valdkonda kaasates negatiivselt. Tähendab, negatiivset ehk konflikti sisaldavad materjali ongi meedias rohkem. Üks meedia eripäradest, üks uudise kriteeriume on ka see, et uudismaterjal, mis avalikusele huvi pakub ja mis ka tegelikult elu iseendast edasi viib, on see, et kui mingis küsimuses on erimeelsused, kui kõik on väga ühel meelel, siis saab midagi väga eepilist ainult pakkuda või siis midagi meelt ülendavat pakkuda. Selleks on ka oma žanrid olemas, kus pakkuda eepilist ja meelt ülendavat. Uudisajakirjandus reeglina räägib asjadest, mis on natuke kriginal-kraginal, mis vajavad muutmist, mis vajavad reformi ja nii edasi. Ja võibolla, mitte võibolla, vaid see on ka fakt, et aegajalt teatud meediakanalid, need meelelahutuslikuma poole omad, või siis ka need segukanalid, nagu Express näiteks, mis on mõnes mõttes väga tõsine, et nad üritavad uurida põhjalikult välja asju nädala kahe, kolme jooksul. Teised lehed pigem, eks ole, teevad kiiresti oma asja ära ja jõua väga kaugele. Samas Expressis väga sageli on ka sellist puht meelelahutuslikku ilmaallikate konkreetse infoga varustamata väiteid, sellist segast asja. Nii et see meediavormide segunemine tähendab seda, et me ei saa eeldada ühelt konkreetselt meediakanalilt alati kindla kvaliteeti. Mäletate seda ühte alguse slaidi, mida ma siin demonstreerisin teile ka, et tänapäeva ajakirjandus iseloomustab see žanri piiride hägustumine. Et see ei tule tegelikult informatsiooni tõepärasusele alati küll kasuks. Aga see positiivse ja negatiivse osakaal, jah, nii ta on paraku igas elu valdkonnas. Probleem on siis, kui need lood on tõesti kistud, need negatiivsed lood on kistud lood. Ja kui ikkagi on mingi viga juhtunud, siis veel kord minu soovitus, mitte oodata nädalat või kahte või aastaid, vaid anda sellest märku ajakirjanikule, kui ajakirjanik ei võta nii-öelda vedu, palun tema ülemusele, ehk peatoimetajale või järgmised etapid või staadiumid, mida ma siin näitasin, eks ole, pressinõukogu. Kui te jätate selle endasse ja ootate, et ilmuks mingi parandus, täiendus, siis seda te ei pruugi saadagi. Te peate sellest märku andma. See aitab ka lõpuks kvaliteeti meedias parandada. Ka peatoimeta võib teada saada, et näete, reporter, kelle lugu tundus jõle huvitav sellest koomast, ajas pooled asjad segamine. Võib-olla peatoimeta ei teagi seda. Võib-olla sai see ajakirjanik nädala preemia. Toimetustes on niisugune komme, et üks ajakirjanik saab nädala preemia kõige huvitavama loo eest. Kui peatoimetaja teemat ei valda, aga vaata seda ajakirjandust, kus mõttes tundus väga selline äge lugu olevat. Aga ta ei teagi võib-olla, et see on niivõrd problemaatiline lugu. Te peate andma märku, see on teie kohustus ka muusias. Mitte ainult teile vajalik asi, aga teie kohustus ka, spetsialistidena. Te peate selle asja korda ajama, saavutama selle, et vähemalt teatud tasandil ilmuks mingi täiendus parandus või et ajakirjanikud, kes taolisi vigu teevad, neid uuesti ei kordaks. Kas keegi ajakirjanik võtab veel sõna? Ajakirjanik võtab sõna. Aga siis ütleks mina, et arstide liit võtab selle päevakorda, et kuidas suhelda meediaga ja hakkab seda arutama. Et mina seda teile ei saa öelda, kuidas te peate suhtlema. Te teate ise täpselt, millised on teie reeglid, aga mina ütlen seda kui meediaesindaja ja kui meedia läbi meedia avalikus esindaja, et avalikus ootab informatsiooni keerukate juhtumite kohta, mida patsiendid on tõstatanud. Ja teie, kui spetsialistid, peate leidma võimaluse, kuidas vastata. Ma arvan, alati on võimalus mingil määral vastata, eks ole, aga mitte täiesti sulguda ja öelda, et me ei saa anda informatsiooni välja. Aga teie teate täpselt, kus on see piir, milleni te saate informatsiooni välja anda. Kui te aga lihtsalt nagu sulgute endasse, siis tekibki see mingi stereotüüp, et näete, nad üritavad midagi maha vaikida, nad on suletud ja edasi.
Saan aru, et seal on keegi veel, kes soovib kommenteerida. Palun.
Minu nimi on Piret Mäenit. Minu olen toimetunud 10 aastat kodutohtrit ja ülejäänud vaba aja 15 aasta hulka terviselehti, mis mõlemad on otseselt tervise väljaanded. Ja ma olin kogu aja vait ja püüdsin maha salata oma ajakirjaniku staatuse või tegelikult tegevusaru siin see poleemika peale, sest kuidagi häbi on. Ja ma lihtsalt täpsustaks kahte asja. Üks asi on see, et kuigi Tarmu rääkis siin üsna selgelt ja ülevaatlikult , et ajakirjandusel ja ajakirjandusel on vahe , siis sellel meelelahutuslikul ja nii-öelda kvaliteetajakirjandusel , ka kvaliteetajakirjanduse sees on ikka rohkem seda meelelahutusajakirjandust ja ma arvan , et iga mõtlev inimene ise saab aru , kuhu ta , kellega ta suhtleb , mida ta loeb ja üldiselt niisugune väike soovitus on , et kasulik on ikka need väljaanded enda jaoks peas paika panna , mis kellele intervjuusid anda , kellele mitte , mida sealt oodata . Ja teine niisugune faktiline asi , et ma tahaks täpsustada , et ajakirjanike ühendab niisugune organisatsioon nagu Ajakirjanike Liit , kelle juures tegutseb Avaliku Sõna Nõukogu . Kontakti sellega otse saab Ajakirjanike Liidu juhatuse kaudu , juhatuse lehekülg on eal.eal , internetis leiate iga kell üles ja saate sealt kaudu nõu küsida . Ajakirjanike Liidu peasekretär istub siin ka vaikselt ja kuulab seda juttu , on valmis kuulama . nii et on veel kohti , kuhu pöörduda , ei pea kohe Riigikohtusse minema , nii palju täpsust .
nii , aitäh , ma nüüd annan järjekorras sõna , nii et olge kena , teie seal , kas on mikrofoni võimalik sinna ? Seal on nüüd üks sõna .
oot-oot ,
üks hetk , ma väga vabandan , aga järjekorras .
Marina Tuutmaa . Kuulates tähendab seda diskussiooni , siis mina tunnetan ühte paradoksi siin . Et kui teie väidate , et kui üks arst ei ole rahul selle tähendab mingi teema kajastusega ajakirjas või ajalehes , siis olge kena ja pöörduge Avaliku Sõna Nõukogusse . Mitte järgmisesse ajalehte . Minu jaoks on väga õõvastav , et ajakirjandust peaks kandma , tähendab , kaitsma üksikisiku huve . Minu jaoks on ajakirjandus alati olnud , kes kannab nagu ühiskonna huve , tõstatab diskussioone mingisuguste teemade üle , kas või eutanaasia , ükskõik missuguste selliste teemade üle . Aga kui on tegemist patsiendi konkreetse olukorraga , kus üks patsient arvab , et üks arst on valesti käitunud , siis seda ei saa lahendada ajakirjanduses . Selle patsiendi peab suunama , kui on olnud suhtlemisprobleemid , patsiendi kaitseorganisatsioonide poole või siis on olemas , kus hinnatakse arsti kvaliteeti , kus istuvad erapooletud oma eriala spetsialistid ,